Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Jeg vil godt indledningsvis undskylde den noget forringede lydkvalitet fra mine stemmebånds side. Lad dem ikke distrahere af det. Mig generer det slet ikke. Det er en lettere forkølelse. Vi fortsætter. DR sætter i denne uge fokus på nabokonflikter, og her i Hjernekassen på P1 følger vi trop. Så i dag, der skal det handle om nabokrig. Om det er fordi, at jeg er så vendesel og tolerant, eller om det bare er held, ved jeg ikke. Men det er et faktum, at jeg aldrig nogensinde har været involveret i nogen former for nabostridigheder. Overhovedet. Men det betyder jo ikke, at nabostridigheder ikke findes. Jeg har hørt om dem. Jeg har hørt om naboer, der kan strides om højden på en hæk. Om retten til at færdes beruset på fællesarealer. Om banken på rør og radiatorer. Jeg har hørt om stridigheder, der kan forpeste livet for familier i årevis. Ja, jeg har hørt om en nabo, der klagede, fordi der dryssede rosenblade fra en busk på nabogrunden og ned på en cykel. Jeg har hørt om naboer, der gik rundt og løg om hinanden. Og jeg har hørt om naboer, der var så nære og kom op og slås koporligt i uenighed om beskæringen af et lille bitte forpjusket kirsebærtræ. Og ude på Østerbro skulle det være en nabo, som er så stridbar, så konfliktskabende og så helt igennem hissig, at vedkommende helt sikkert ville kunne skabe uvenskab selv i trivselgruppen, i samarbejdsnetværket for alle Guds engle små. Og så er den altså helt gal. Nabokrigen er en realitet, men hvor kommer den fra? Hvad gør den ved os? Og hvad kan vi gøre for at undgå eller mindske den? Det er det, den skal handle om i dag. Velkommen til Anja Jørgensen, Jens Ernst Nielsen, Rikke Lund, velkommen til lytterne. Jeg alle sammen siger jeg til velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om nabokrig. Og min første gæst, det er Anja Jørgensen, lektor, sociolog med speciale i bysociologi på Aalborg Universitet. Og Anja, kan du ikke lægge ud med lige at fortælle lidt om dig selv?
Jo, det kan jeg godt. Jeg er her jo i den her sammenhæng, fordi jeg har beskæftiget mig med en bred vifte af bysociologiske spørgsmål herunder naboskab.
Og hvad er bysociologiske spørgsmål?
Det kan være alle mulige typer af spørgsmål, som relaterer sig, skal man sige, til sociale relationer under den bymæssige kontekst.
Okay, ja.
Og det kan være noget, der handler om integration af forskellige typer af udsatte borgere i samfundet. Det kan være noget, der handler om, som vi skal tale om i dag, naboskab. Det kan handle om social segregering, socialgeografisk segregering, altså udviklingen af segregerede byområder.
Hvor folk skiller sig op i grupper.
Socialt set skiller sig op i grupper, ja. Og det kan handle om lidt bredere, om stedtilknytning, lokale fællesskaber og også om mobilitet fra tid til anden.
Så det er alt det, vi sådan socialt set foretager os i byen.
Ja.
Altså det her med naboskab.
Ja.
Har det altid været som det er, eller har det som så mange andre ting gennemgået en historisk udvikling?
Nej, altså i et samfund som det danske skal vi jo egentlig ikke så lang tid tilbage, før vi jo egentlig overvejende boede i småsamfund. Små byer på landet eller små steder, og hvor vi også socialt set boede tættere, boede og arbejdede tættere på hinanden, og på den måde måske også havde en anden forbindelse til hinanden i hverdagslivet og i arbejdslivet.
Vi kendte hinanden,
ja,
og vi var afhængige af hinanden.
Og vi var afhængige af hinanden, og vi kendte ikke bare hinanden som de tilstedeværende personer nu og her. Vi kendte også hinanden gennem slægter, gennem generationer, så vi kendte hinandens familier, og vi var knyttet til de steder, vi boede, fordi der havde vores familier altid været. Der havde de simpelthen altid boet.
Og der er jo en ting, man skal huske på, som jeg tit glemmer om de gamle dage, og nu vi skal bare 200 år tilbage i tiden, der var det hurtigste, man kunne bevæge sig, det var 5 km i timen. Så man kom ikke ret langt. Altså, hvis man skulle en tur til Roskilde, så var det en dag ud og en dag hjem. Ja. Så man tog ikke bare lige til Roskilde, fordi der var tilbud nede i Bauhaus. Det var det sted, man boede. Det var der, verden udspillede sig. Er det ikke rigtigt?
Man var simpelthen bundet til det sted på en helt anden måde. Nu 5 km i timen er jo, jeg formoder, du tænker på gang.
Ja, og hestevogn, sådan en heste.
Heste, måske lidt mere, ikke også?
De kan jo, men hvis man må godt have sådan en ridehest.
Du har fuldstændig ret. Man var bundet på en helt anden måde til det sted, man boede og arbejdede. Og det er jo fuldstændig anderledes i dag, hvor vi jo har oplevet i mellemtiden, altså vi behøver faktisk ikke engang 200 år tilbage, vel? Altså for rigtig mange af os skal man sådan set ikke mere tilbage end til tiden efter 2. verdenskrig, eller sådan noget, hvor vores familier var hjemmehørende på landet, i de her småsamfund, og ganske vist var der jo, efter 2. verdenskrig kom, der jo traktorer og sådan noget, man kunne bevæge sig lidt hurtigere rundt omkring, men de fleste var stadigvæk ret bundet til de steder, de boede. Så er der jo kommet nogle, og det er jo selvfølgelig kommet af nogle forskellige omgange, nogle bølger af det, vi kalder for urbanisering, altså bevægelse fra land til by. Og udover at det har, været en bevægelse i afstand, så har det jo også været en kulturel bevægelse, hvor man pludselig nu bosat sig i nogle helt andre omgivelser. Man bosat sig selvfølgelig både med hensyn til eller i overensstemmelse med, hvad man rent økonomisk havde af formåen, men man bosat sig også ud fra en søgen efter, hvor man følte sig hjemme, ja. Blandt hvem man nu følte sig hjemme. Fordi i storbyen var der jo en mangfoldighed af forskellige mennesker, og nogle steder også i verden, ikke så meget Danmark, men andre steder, vi kender det fra USA, var der jo en mangfoldighed af etniciteter også. Og folk ville typisk bosætte sig i storbyen, hvor man følte sig hjemme, altså hvor man kunne identificere sig i de sociale omgivelser.
Så i gamle dage, der boede man igennem slægter det samme sted, og man vidste, familien Gregersen, de er gode nok, men de har altid været knævende.
Ja.
Og familien Gregersen vidste også, at hvis man gjorde sig utilbens, så hang man på den rest af sin dag, og det gik også ud over familien. Så der var en vilje til at få tingene til at fungere, og en tolerance over, at man kendte hinanden.
Der var en eller anden form for social orden. Det skal ikke forstås sådan, at den altid var noget, der faldt, altså som folk oplevede positivt, men der var en orden, i hvor vid udstrækt den var. Det var en forhandlet orden, det ved jeg ikke. Den hvilede jo nok også på andre former for credentials, som kan give magt.
Ja.
Men under alle omstændigheder er overgangen til bysamfundet en fuldstændig forandring i den måde, vi er knyttet til steder på. Lige så langsomt vokser storbyerne frem som de her meget mere segregerede områder, altså steder, hvor man ligesom oplever, at der er et storbyen udvikler som sådan en konglomerat af små subsamfund.
Som er ret ens.
Som er ret ens internt. Det kan godt være, at storbyen som helhed er en stor heterogen masse, men delt op, eller kigger man på de enkelte byområder, ja, så er der egentlig en udpræget social homogenitet i de områder.
Og det viser sig også ved, at man, jeg bor på Frederiksberg, der kan, hvis man kender til, at man sidder under en del Frederiksberg. I alle mulige, og der, og der, og der.
Ja.
Så man vælger dem, man tror, ligesom en selv.
Ja.
Og hvad har det betydning for sådan som nabokonflikter?
Ja, det har betydning, det er, at vi vender os og har vendet os gennem nu måske altså 1, 2, 3 generationer, alt afhængig af, hvilke familier vi kommer fra og hvor i landet vi befinder os, så har vi vendet os til at bo og omgive os i det daglige, altså der, hvor vi bor, ved siden af nogen, der ligner os selv socialt set. Og det betyder, at ligne hinanden socialt set betyder jo, altså det er noget, der indbefatter spørgsmål omkring uddannelsesniveau. Det er noget, der indbefatter spørgsmål omkring kapital, altså hvilken indtjening man har. Men det er også noget, der handler om smag, præferencer, måder, man indretter sig på, og så videre. Så det er sådan en bred vifte af præferencer, der ligesom knytter sig til det med, at ligne hinanden socialt set.
Og er det så noget, der giver udgangspunkt for nabokrig?
Hvis vi så oplever i de her segregerede områder, at der så pludselig er nogen, der stikker ud, laver en carport, der er lidt for lang, eller maler i nogle farver, der er helt vanvittige i forhold til, hvad normalbilledet er, ja, så er det klart, så kan der lige pludselig komme krig, eller i hvert fald kan komme uenigheder, og det kan jo så selvfølgelig accelerere og ende i noget, som man så nogle gange kalder for nabokrig.
Jo, men det er jo også fordi, at indsatsen er jo ikke så høj, som den var engang, fordi ultimativt kan man bare flytte. Det kunne man ikke i gamle dage. Man var simpelthen nødt til ikke at rose ud i konflikter, ikke?
Det er klart, det har været disciplinerende.
Ja. Nu, altså, så må de skulle flytte, hvis de ikke kan holde ud, at jeg har fået en dejlig orange og brun carport. Altså, det kan jeg ikke tage hensyn til. Der er man meget mere, man spiller ikke med så høj en indsats.
Ja, det ved jeg ikke. Det kommer jo an på, hvilke områder vi taler om. Altså, så skal man jo til at uddifferentiere lidt mere på hvilke områder, for det er jo ikke nødvendigvis nogen helt enkel sag at flytte fra en bolig, hvor man har rigtig meget kapital bundet til. Det kan det være i perioder, hvor der er fremgang på boligmarkedet, så kan det godt være nemt at komme derfra, men nu har vi jo lige kommet ud af en periode, hvor der har været en...
Hvor man skulle holde sig gode venner med naboen.
Hvor man skulle holde sig gode venner med naboen, lige præcis, for der har det altså ikke været så nemt at komme af med boliger og dermed. Altså, det har i hvert fald været forbundet med store tab for mange mennesker, og det holder jo folk i områder.
Så nabokonflikter er blevet en hyppigere nu om dage, end de var... I hvert fald anderledes, end de var i gamle dage. Er det rigtigt?
Ja, og så tror jeg, at altså det, jeg prøver på at sige også med den her vinkling, det er, at der er rigtig mange, der spørger mig, er det ikke fordi folk er blevet så intolerante, så egoistiske og selvoptaget osv.? I virkeligheden så tror jeg faktisk, at det handler om, at vi er blevet vendet af med at have den mangfoldighed tæt inde på vores liv. I det daglige, vi ser nok mangfoldigheden, når vi færdes i byens åbne og offentlige rum, så ser vi sådan et bagtæppe af mangfoldighed. Men der, hvor vi bor, der er det stadigvæk rigtig meget nogen, der ligner os selv socialt set. Og det har måske haft en vis indflydelse på vores tolerance. Ikke den tolerance, vi har sådan, ja, i det offentlige rum, men den tolerance, vi har knyttet til det sted, vi bor.
Der er forskel på den tolerance, man har på Facebook, og den tolerance, man har derhjemme.
Præcis.
Ja. Og folk er vel også blevet mere forvente nu om dage, end i gamle dage.
Det giver, altså du tænker med boligstandarder.
Boligstandarder, og hvad man vil finde sig i, og sådan.
Ja, altså jeg tror, at folk er blevet, føler måske ikke, at de offentlige myndigheder, nu skal vi høre om lidt også om hegnsynet, altså at føle, at den slags instanser og myndigheder nødvendigvis er så langt væk fra dem. Altså det er nogen, man meget nemt kan komme i kontakt med. Det er nogen, man måske, altså en langt større del af befolkningen har et uddannelsesniveau, der matcher folk, der er ansat i de offentlige myndigheder, så man føler sig heller ikke underlegen, hvis man skal til at tage en kontakt til kommunen. Man kan godt tale det samme sprog, eller måske ovenikøbet et mere avanceret sprog, og så videre, man føler sig på en eller anden måde i hvert fald på linje med de offentlige myndigheder. Der tror jeg, at man tidligere måske har været, for det første har haft en større erfaring med at omgås folk i det nære, forskelligheden osv., som vi har talt om, og så også har haft måske lidt mere distanceret forhold til offentlige myndigheder.
Tænkte, man klagede ikke bare.
Nej, og det er for vildt at begynde at blande kommunen ind i det her. Ja. Det behøver kommunen ikke at ind i.
Det kan jeg sige, sådan har man det ikke på Frederiksberg.
Nej.
Er det en bestemt type mennesker, som roder sig ind i nabokonflikter, eller er det mere tilfældigheder?
Nej, men det ligger jo så lidt på kanten af mit fagområde, hvor jeg vil sige, altså nej, jeg tror, det jeg bedst kan sige noget om, det er det her med, hvad altså, vi vender os af med, vi vender os af med at være tolerante der, hvor vi bor, i forhold til en mangfoldighed af måder at bo på, måder at indretter os på, og smag og stil og så videre. Om det er en bestemt type, altså det vil jeg lade andre senere hen i udsendelsen sige mere om.
Det var et klogt svar.
Ja.
Det her med segregering, at folk deler sig op i små grupper af ens mennesker, er der noget, man kan gøre noget ved?
Ja, altså man skal jo selvfølgelig vide, at det er nogle... det er nogle ret alvorlige kræfter, man er op imod, og ikke mindst er byen jo altså et sted, hvor vi altså hvor den private kapital betyder rigtig meget, altså prissætningen på ejendom.
Har du råd til at bo der, eller har du ikke råd?
Ja, har du råd til at bo der, eller har du ikke råd til at bo der? Altså, det er jo nogle kræfter, der er ikke bare lige sådan. Det frie marked er jo ikke noget, vi sådan lige i hvert fald har for vane her, hvor vi bor, bare lige at gribe alt for voldsomt ind i. Vi griber ind i det, ja, og det er nok også rigtig fornuftigt at gøre, men hvor langt vil vi gå af den vej? Det kan vi selvfølgelig, det er jo en politisk prioritering. Men man kan sige, rundt omkring ser man eksempler på, hvor folk forsøger at gøre lidt ved den sociale segregering og prøver at arbejde lidt mere aktivt med, hvordan kan vi blande forskellige befolkningsgrupper, og ikke mindst, hvordan kan vi tage ansvar for os at integrere nogle af de befolkningsgrupper, for eksempel forskellige typer af udsatte borgere, som ellers og i øvrigt må være hensat til at bo på steder, hvor der er hvor der er nemt at få en lejlighed, eller hvor det er forholdsvis billigt, fordi det er typisk ikke folk, der har nogen god indtægtsbaggrund. Jeg selv har arbejdet fuldt et projekt gennem nogle år i det, der hedder Andelssamfundet i Hjortshøj, som ligger lige nord for Aarhus, hvor man har i samarbejde mellem naboerne i området, Aarhus Kommune og så Realdania, skabt et lille bo-integrationsprojekt for 16 udviklingshæmmede personer, der er, hvor naboerne sådan set er dem, der oprindeligt tog initiativet til at sige, at vi vil egentlig godt udvise en ny form for social ansvarlighed. Vi kunne godt tænke os at tage initiativ til at bygge nogle boliger i vores område, lige midt i området, for de her 16 udviklingshæmmede. Og det arbejdede de aktivt med igennem rigtig mange år. Der var mange møder, og der har været mange også tilbageslag og sådan noget der. Men altså, det endte med for tre år siden, at de unge 16 unge udviklingshæmmede flyttede ind i andelssamfundet i Hjortshøj i hver deres bolig, hvortil der så er knyttet et fælleshus, og hvortil der så er forskellige typer af relationer til de omgivende naboer.
Og går det godt?
Det går rigtig godt. Jeg har fulgt jo naboskabet, især naboerne. Jeg har ikke talt så meget med de unge, men jeg ved, at de unge er rigtig glade for deres boliger der. Og jeg ved, at de professionelle, der arbejder med dem, er rigtig glade for initiativet. Og jeg og en kollega, Mia Apfallow, vi har talt med naboerne og fulgt naboerne, og de er rigtig glade for projektet, og de bruger det faktisk som noget, de også udmærker området for at sige, vi bor her, de bor rigtig, rigtig dejligt der, og det er nogle rigtig dejlige huse, der er i det område. Men i tillæg til det, så bryster de sig af, at vi har altså en særlig form for social ansvarlighed knyttet til det her område, og det er man altså blevet stolt af i forhold til at bo der.
Tusind tak. Vi kommer tilbage til dig senere.
Tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om nabokrig. Og min næste gæst, det er Jens Ernst Nielsen, formand for Foreningen af Hegnssyn i Danmark. Og Jens Ernst, hvad laver Foreningen af Hegnssyn i Danmark?
Foreningen af Hegnssyn er jo en sammenslutning af alle hegnssyn i Danmark. Det er sådan, at hver kommune har et hegnssyn, eller nogle kommuner har også to hegnssyn. Det er undtagen Københavns Kommune. Der gælder nogle specielle regler for Københavns Kommune.
Går der altid for Københavns Kommune?
Ja, det gør der ofte for Færøerne og Grønland. Så sådan er det også her. Men hver kommune har som sagt et hegnssyn, og kan eventuelt have to hegnssyn. Og det er sådan, at kommunalbestyrelsen beskikker tre personer til hegnssynet. Den ene skal være bygningskyndig, og den anden skal være plantekyndig. Så det er en speciel ordning for det at være en lægmandsinstitution, hvor der forlanges nogle bestemte kvalifikationer. Og dette hegnssyn, som så er i hver enkelt kommune, det er faktisk der, borgerens berøring er. Foreningen af hegnssyn i Danmark, vi varetager nogle ting omkring at sørge for noget efteruddannelse, det er der også eksterne efteruddannere, der gør, og vi varetager kontakten til ministeriet, som har vedligeholdelse af, af loven, og i det hele taget de fælles interesse, der måtte være for hegnsynsmænd. Men det, der nok i den her udsendelse har størst interesse, det er jo den almindelige borgers kontakt til et hegnsyn. Og hvis man som borger oplever en eller anden uoverensstemmelse, eller der kunne være optræk til det, så kan man altså få hegnsynet til at se på det. Det, som hegnsynet har kompetence til, og det er det, der ligger inden for hegnsloven. Vi har altså i Danmark en lov, som hedder hegnsloven, som stammer fra 50'erne af, og helt oprindeligt har, den også, har der også eksisteret noget lignende tilbage i 1800-tallet. Og det er jo en lov, som er interessant for grundejere, og det vil sige, at der, hvor hegnsloven i al væsentlighed bruges i dag, det er i villakvarterer, det er sommerhusområder, men selvfølgelig også i landområder og industriområder, hvor der kan opstå det, men det er den mindste del.
Så hvis man oppe i sommerhuset har en nabo, Kong Ole eller et eller andet, som begynder at skubbe sine træer over på ens grund, og man går ind og siger, det vil vi ikke have, så siger han, det er min grund, siger nej, det er min grund, så kan man ringe. Så kan man ringe til jer.
Ja, altså der er bestemte regler i hegnsloven, hvad det er, hegnsynet har kompetence til. Og der, hvor det i sin hovedparten af det ligger i, hvad det man kalder fælleshegn, og så et ejetegn. Et fælleshegn, det er et hegn, der står enten i skel eller umiddelbart nærhed af skel, og man er enig om, at der er et fælleshegn. Et ejetegn, det er et hegn, der står i en vis afstand fra fælleshegn på egen grund. Og så har man noget andet, der ændrer hegn, og det omhandler hegnsloven ikke noget om. Det med et eget hegn, det er der sådan blevet fastlagt nogle praksis om, og det er sådan op til 1,75 meter fra skillelinjen. Ja.
Og det er noget med, at jeg ikke må bygge for højt et hegn inde på min egen grund. Er det så noget?
Ja, altså det skal være. Man har krav på hegn i skil. Det er en grundlæggende ting i hegnsloven. Og der skal så skabes en enighed om, hvordan det hegn kan være. Og det kan naboerne jo bare selv blive enige om. Eller det kan være fastlagt i en lokalplan eller på andre måder i vedtægter. Men hvis det ikke er det, så må de prøve at blive enige om, hvordan de ønsker hegn skal være imellem dem. Og kan de ikke blive enige om det, så kan de vælge at fremsende det her en påstand til hegnsynet. Og så kommer hegnsynet og arbejder med sagen. Det kan være, at de er blevet uenige om et hegn, der i forvejen er der, og så kan man også påkalde hegnsynet.
Og hvad er det typisk for nogle sager, I bliver kaldt ud til?
Ja, altså, man må først sige, at der kommer rigtig mange henvendelser til hegnsynet, som hegnsynet ikke kan tage sig af, fordi at det ligger uden for hegnsloven. Man er oppe på 5-6.000 henvendelser om året, og måske endda endnu højere. Men det, der bliver til hegnsynssager, det handler om noget, man måske cirka 800 sager om året. Det svinger lidt fra år til år. Vi har ikke helt præcise tal, fordi vi jo ikke kan svinge hegnsynene til at sende de tal ind til os. Men vi forsøger at lave en statistik over det, og cirka 2/3 af hegnsyn i Danmark sender tal ind, og så må vi prøve at estimere ud fra det. Det, der typisk kan blive uenighed om, det er vedligeholdelse af tegn. Det kan være, hvornår den skal klippes, for eksempel. Der kan opstå uenighed om udskiftning af hegn. Man ønsker måske et andet hegn. For eksempel et kvarter, hvor der det, man typisk kalder et sølvbålskvarter, hvor der pludselig begynder at komme andre borgere ind, der har boet der de sidste mange år. Og så har de nogle andre ønsker, og så bliver der måske uenighed om, hvordan skal det hegn skiftes ud. Det er typiske forhold.
Og hvad er det så, I gør, hvis jeg har nu bygget et hegn? Og min nabo, han siger, at det der hegn, det skal bare ned. Jeg siger, det skal ikke ned, det er mit hegn. Vi ringer til hegnsynet. Okay, ring til hegnsynet, siger han så. Og så kommer I ud. Hvad gør I så?
Ja, så er der nogle bestemte regler for, hvordan man får indkaldt hegnsynet. Og det er selvfølgelig en god idé først at have sagt, at man har det i tankerne, som du nu nævner her. Men så siger man, hvad er det, man vil opnå med sådan en hegnsynsforan? Hvad er det, man ønsker at få ud? Hvad skal resultatet være? Og så kommer hegnsynet og ser på det. Og det kan være, at naboen har sat hegnet ind på sin egen grund og et eget hegn, og så synes han, jamen altså, det må jeg
da selv. Det
må jeg selv bestemme, ja. Men sådan er det bare ikke. Fordi hvis den står inden for det afstand, som man kalder et eget hegn, så må den ikke genere mere end en fælles hegn må. Og så derfor burde han have talt med sin nabo om det, selvom han ville sætte den inde på sin egen grund. Og har han banket den op i, eller plantet den, eller hvad man nu har gjort, i som et fællesegn, ja, så har han måske mere tænkt på, at det skulle jeg snakke med naboen om, men det er måske ikke rigtig blevet til noget, naboen har ikke svaret osv., så nu går jeg i gang med det her. Og så opstår uenigheden måske.
Så allerede her er der et godt råd, vi kan sende fra programmet. Hvis du skal sætte et hegn, også på dit eget område, tal med naboen først.
Lige præcis. Ja. Det er altid et godt råd at tale med naboen omkring det, og få en snak om, hvad er det værd, og lytte til hinanden. Det er ofte det, der måske går galt, at man får ikke lyttet til hinanden, man får ikke forståelse for den proces, som den ene part har, som fører frem til, hvorfor skal hegnet nu være sådan.
Er der nogle områder, hvor der hyppigere er konflikter end andre?
Ja, det vi har jo forsøgt at lave lidt statistik for, hvor mange hegnsyn er det i de forskellige kommuner. Og det er en tendens, at hvor vi har dyre grunde udsigt, der er nok en større frekvens af hegnsynsforretninger, end vi har i, hvor det er mindre økonomiske forhold.
Lidt længere ind i landet.
Ja, ja, det kan man sige. Altså udsigt og dyre grunde, det er med til at kan skabe hegnsynsforretninger.
Er der flere? Kommer folk nemmere op og toppes nu?
Ja, altså, det ser ikke ud som om, at altså, hegnsynsforretningen ligger på et ret stabilt niveau, omkring 600-800 sager om året. Men hegnsynet har jo to muligheder. Hegnsynet skal forsøge at lave forlig, og kan man ikke lave forlig, så kan hegnsynet afsige en kendelse, og den kendelse kan jo indbringes for domstolene. Og der ser vi en tendens til en stigning i antallet af kendelser. Det ligger sådan cirka med 2/3 kendelser og 1/3 forlig. Og det har nok bevæget sig fra, at det måske var halv og værd for år tilbage. Vi har lavet de her statistikker de sidste 50 år, så vi har ikke et tal, der går længere tilbage. Men fornemmelsen er, at det nok har gået fra halv og værd til 2/3 kendelser.
Så det er svært for folk til at tale sammen og i fællesskab finde løsning?
Ja, helt så er det måske, man kan måske også sige, at det at kunne skabe forlig, folk har forandret sig, og det kræver måske en større faglig kundskab at kunne skabe forlig. Der er jo metodikker og forskning omkring, hvordan skaber man forlig. Og det er noget, vi arbejder på i Foreningen af Hegnsyn, og opgraderer, at vi får uddannet hegnsynsmændene til at kunne løse konflikter via forlig. Altså hegnsynsnavnet er måske sådan lidt misvisende. Det er jo et tvistighedsnævn nærmere. Det er jo ikke sådan, at man går og kigger på hegn. Det gør man selvfølgelig også. Men det er jo et tvistighedsnævn, som er en lægmandsinstitution. Og det er ikke sikkert, at de folk, som er blevet beskikket af kommunalbestyrelsen, de nødvendigvis har de kvalifikationer. Men det kan man jo... Nogen har det jo måske sådan naturligt i sig, og kommunen har måske netop peget på sådan en person, fordi de ved, at vedkommende kan sådan nogle ting. Men det kommer jo også via partiorganisationerne, så der kan være mange forskellige interesser. Men så må man jo prøve at uddanne sig til det, og være god til at skabe forlig. Man skal selvfølgelig også kende loven. Det er selvfølgelig væsentligt, at folk har deres retssikkerhed, den er i orden. Så der er mange ting, et hegnsyn skal kunne. Men vi opgraderer i øjeblikket kurser i forligshåndtering, og der er også eksterne aktører på området.
Så hegnsynsmænd, de tages fra de politiske partier typisk?
Det er politiske partier, det er de politiske partier, som indstiller til kommunalbestyrelsen, som så beskikker dem.
Jeg skal læse rigtig godt trick, hvis man har en urimelig nabo. Ikke fordi jeg aldrig nogensinde har haft det, men jeg har hørt om det som sagt. Så skal man sige, sådan her plejer vi to, der aldrig at tale sammen. Så bliver folk så søde og flinke. Tusind tak. Vi kommer tilbage til dig senere. Tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Så i dag handler om nabokrig, og vi har jo gennemgået noget om hvorfor der måske er lidt større risiko for den slags nu om dage, og også om hvad det er, der sker, når folk bliver uenige. Og så er det jo sådan, at det rent faktisk måske, det er jo det, vi skal høre om nu, ikke bare er sådan lidt irriterende skænderi over hækken, men at det kan være farligt for helbredet, og det er ikke engang sagt for sjov. Min næste gæst, Rikke Lund, lektor, doktor med Ph.D. fra Københavns Universitet. Fortæl lidt om den forskning, du laver, og om hvordan det forholder sig med de ting, jeg lige talte om.
Jamen altså, jeg har i mange år interesseret mig for, hvad sociale relationer betyder for helbred, og herunder, hvad sådan en nabokonflikt kan komme til at betyde. Og i sådan et større repræsentativt udsnit af den danske befolkning, der har vi gennemført et studie, hvor vi spurgte, om de havde nabokonflikter. Og så fulgte vi dem over et stykke tid og så, om deres dødelighed adskilte sig fra hinanden, altså dem, der sagde, de havde mange konflikter, og dem, der sagde, det havde de ikke. Og det fandt vi faktisk lidt overraskende, altså fordi oprindeligt havde vi faktisk en primær interesse i de nære relationer, altså man havde konflikter med partneren og børnen og familien og kollegerne og sådan noget, så tænkte jeg, nu prøver vi lige for sjov at se, om det betyder noget med de her naboer også. Og der fandt vi altså faktisk den stærkeste sammenhæng overhovedet, så dem, der havde alvorlige og hyppige konflikter med naboerne, de havde næsten 3 gange forhøjet dødelighed sammenlignet med dem, der så sagde, de ikke havde det. Så det var lidt overraskende for os, at sådan en relation, som jo i nogle tilfælde formentlig er ret tæt, men i andre tilfælde er mere formelt, kunne have så drastiske konsekvenser.
Altså, du siger en 3 gange overdødelighed.
Mm.
Hvad betyder det konkret?
Det betyder, når man sammenligner dødeligheden med blandt dem, som har lav grad af konflikter, med dem, der har en høj grad af konflikter, så er den 3 gange så høj. Altså, så det er i en sammenligning imellem, mellem de grupper, ikke?
Men er det så fordi, ved du noget om det, er det så fordi, at man bliver syg af at være i nabokrig, eller er det fordi, at når man er i nabokrig, så er man sådan en, der går rundt og hele tiden er ophidset, og naboen alt muligt?
Ja, altså vi prøver selvfølgelig så godt som muligt at tage højde for, om det nu er fordi, man har nogle bestemte karakteristika, der gør, at man både kommer i nabokrig og har en høj dødelighed. Det kunne jo for eksempel være, at man havde nogle psykiske symptomer. Blandt andet så vi, at mennesker, der havde en høj grad depressive symptomer, det var også dem, der i meget høj grad rapporterede mange nabokonflikter, og de havde også en højere dødelighed. Men når vi så tager højde for den faktor, så er den her overrisiko der altså stadigvæk. Så faktorer, der godt kunne forklare de her nabokonflikter, prøvede vi så vidt det var muligt at tage højde for. Blandt andet også om folk, de boede alene, og vi tog højde for deres sociale baggrund og for deres køn. Og så blev vi spurgt, om der for eksempel er kønsforskelle i nabokonflikter, og det var der i hvert fald ikke i vores materiale. Der var det lige forekommende hos mænd og kvinder. Men at der var en lidt sådan social skæv tendens, sådan så at de mennesker, der var uden for arbejdsmarkedet, havde en lidt højere tendens til nabokonflikter.
Det er bedre tid til at gå rundt og finde ting, der er irriterende.
Det kunne man tænke sig.
Men altså, det du siger, det er, at hvis man skræller alting fra, så er der noget, der tyder på, at det i sig selv at være i nabokonflikt, i sig selv, grænset, måske kan være sundhedsskadeligt.
Ja.
Har du nogen idé om, altså det er jo bare naboen? Altså.
Det er bare naboen, og det jeg tænker, er, at det er en ekstremt stressende situation. Altså, det er jo også noget af det, vi har hørt i den tidligere snak her, at det er virkelig, virkelig hårdt at være i en konflikt med naboen. Det kan være svært at finde løsninger. Det kan være svært at slippe væk. Så det er noget, du bliver mindet om hele tiden. Hver gang du træder ind over det, der skal være dit helle, der hvor du skal have lov til at være dig selv og være
så
i fred.
Så står han der,
og siger den hæk der for helvede, eller skruer højt op for musikken, eller har nogle irriterende børn, eller noget, og du er lige kommet fra et stresset arbejde, eller hvad ved jeg. Jeg tænker, at det er en alvorlig stressfaktor, og vi ved i hvert fald fra rigtig meget anden medicinsk forskning, at det at være meget stresset, det ødelægger folks helbred. Så jeg tænker, det kan være en af de faktorer, der kan stresse folk.
Og hvorfor ødelægger det at være stresset folks helbred?
Fordi det påvirker vores fysiologi ganske alvorligt. Det kan få følger af forhøjet blodtryk, vi kan få øget overforkalkning, vi kan få også mange mentale reaktioner på det. Så sådan nogle ting ved vi hænger sammen med det. Der er også tegn på, at det påvirker vores immunforsvar. Altså de her ting i sig selv slår jo ikke folk ihjel på stedet, men mange års udsættelse for den slags er jo nok noget af det, der bærer ved til, at dødeligheden bliver højere i den gruppe.
Så hvis man har en konflikt med naboen, så er det altså bare med at tænke nye veje, fordi man går rundt i den der stresstilstand. Hvordan kan man mærke det på sig selv? Eller er det noget, man vender sig til?
Altså, det kommer vel an på, hvor voldsomt man synes, det er at være i konflikt. Altså, der er folk jo virkelig forskellige. Der er nogen, der lever udmærket eller bedre med at have konflikter, end andre gør. Der er nogle personlighedstyper, som helt tydeligt vil have meget svært ved at bære at være i konflikt, mens andre måske vil synes, at det er mere sådan...
Lidt opstemt af
det. Ja, det skal også være lidt liv i kloden, ikke? Altså, men... og det er så måske netop lige præcis en af de faktorer, vi ikke kunne tage højde for i det her studie, folks personlighedsforskel. Altså, så det kan godt være en del af forklaringen.
Men kunne man ikke lave sådan en undersøgelse?
Jo, selvfølgelig kunne man det.
Og det ville jo være meget spændende, faktisk. Ja. Fordi at min fornemmelse, det er jo, at der skal to til at slås, men der ligesom er nogle... I en nabokrig, der er sådan nogle regler for, hvordan sådan en konflikt kører. Mm. Men at der er nogen naboer, der er bedre til at starte den konflikt og holde den ved lige end andre.
Helt bestemt. Men om der så vil være, det jeg ikke ved, det er, om begge parter ikke vil opleve det relativt stressende. Den, der ligesom føler sig angrebet, vil nok føle sig ret temmelig stresset, kunne jeg forestille mig. Men det kunne også godt være, den, der føler sig forurettet af det her larm eller høj hæk, eller hvad det nu måtte være, også føler sig stresset. Altså, så det, jeg tænker, at hvis det først spidser til, så du i et spørgeskema svarer, at du altid eller ofte har alvorlige konflikter med naboen, så har de begge to opdaget det.
Ja. Og så er det noget, der fylder.
Ja, det tror jeg.
Ja, hvad det er det? Nu spurgte jeg om det før, nu spørger jeg dig, og du har sådan set svaret lidt på, at du ikke kan svare på dem. Jeg spørger alligevel, har du en fornemmelse af, at det er nogle bestemte typer, der kommer i nabokonflikter?
Det kan jeg ikke svare på i det her. Altså jo, altså det vi kan se er, at folk, der i forvejen er deprimerede, de har en tendens til at rapportere konflikter i højere grad. Måske oplever de dem tydeligere. Vi kan se, at folk, der ikke oplever at kunne få støtte fra andre mennesker, de rapporterer også i højere grad at have konflikter med andre.
Og det er altså ikke at opleve at kunne få støtte, det er ensom, kan man sige?
Ja, det kunne godt være. Altså, de siger i et spørgeskema, at jeg kan ikke få støtte fra andre mennesker, når jeg har brug for det. Altså, så oplever de måske i højere grad de her konflikter, ikke? Men vi så netop ingen kønsforskelle, vi så svage, ikke meget stærke sociale forskelle. Folk, der bor alene, rapporterede det også i lidt højere grad, end folk, der boede sammen med nogen. Altså, så måske hvis man er lidt sårbar, hvis man ikke har så mange ressourcer, sådan følelsesmæssigt og med adgang til støtte, så er der lidt større risiko for, at man oplever det.
Ja, men det siger jo sig selv. Hvis man har naboen ved irriteren, så kommer op til konen og siger, ja, men sådan er han. Ja. Slap af. Nu laver jeg en æggesnaps til det og sådan noget. Men hvis man bare sidder derhjemme alene, ja, så føler man sig... Det, fordi det her, kunne jeg forestille mig, handler jo meget om, at folk bliver såret. Folk føler sig uretfærdigt behandlet. Mm. Det er jo ikke fordi, at de er onde. Det er bare, at de føler sig uretfærdigt. Og så bliver det gensidigt, og så bliver det meget hurtigt, meget, meget indviklet.
Ja.
Ja. Har du et godt råd til, hvad man kan gøre?
Jamen altså, jeg vil jo følge hegnsynsmanden og sige, at jeg synes, man skal tale med hinanden. Altså at prøve at mødes og se hinanden i øjnene og sige, kunne vi, og som du jo også selv sagde, ikke, sådan her plejer vi ikke at tale til hinanden, kunne vi måske komme overens alligevel, i stedet for at blive ved med at bære ved til bålet. Altså, det må da være det, der skal være vejen ud. Men det kan jo godt være, at man er nødt til at have nogle hjælpende hænder til at få løst den konflikt.
Og er der nogle hjælpende hænder, udover Heinz-synet?
Altså, så vidt
de andre må godt svare med os.
Der findes jo sådan nogle konfliktløsningscentre, men det er jo også meget formelt, kan man sige. Ikke? Altså,
Hvad siger du, Jens Ernst?
Ja, altså man skal være klar over, at der er jo rigtig mange nabokonflikter, som ikke Heinz-synet har kompetence til at løse. Det er jo nok langt, langt den største del. Der er eksempelvis en ny ting, der er kommet til. Det er sådan noget som uenigheder i forbindelse med altaner. Der bygges rigtig mange altaner i øjeblikket. Det er jo ikke noget, Heinz-synet har kompetence til. Så der kan sagtens være en meget stor stigning i antallet af nabokonflikter, uden det kan aflæses på Heinz-synssagerne. Men det specielle ved det her er jo, at Heinz-synet kan løse nogle ting af naboretslige konflikter. Og det har vi ikke på andre områder, at det kan løses af en lægmandsinstitution. Så derfor kan det skal måske løses via enten private konfliktmægler, eller via domstolene, civile søgsmål. Så det er jo nærliggende at sende bud efter Heinz-syn. Det er noget, der er nemt. Det koster ikke ret mange penge. Så derfor en sag i Heinz-syn kan måske dække over noget helt andet. Så der er en helt anden konflikt, der lurer i baggrunden. Så derfor er det væsentligt, at Heinz-syn kan afdække det, og måske i stedet for at komme til at afsige en kendelse, så kan lave et forlig. Og forlig ved vi oftest er meget mere holdbare end kendelser. Hvis parterne er blevet enige om en eller anden fred, eller et eller andet, de er blevet enige om, som kan ikke nødvendigvis ligge inden for lovens rammer, men de er blevet enige om, at det kan de leve med begge to, det er det mest holdbare.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og det handler om nabokrig, og her til sidst i udsendelsen, der havde jeg tænkt sådan, om I havde nogle generelle gode råd. Vi er gået lidt i gang med det, i relation til nabokrig. Og der vil jeg jo sådan gå meget sådan kronologisk frem. Hvordan undgår man nabokonflikter? Hvad er det fornuftigt at gøre?
Altså, jeg tror jo, at noget af det, vi allerede nu har været inde på, altså det her med den direkte kontakt, er utrolig vigtigt. Der er selvfølgelig et ubehag forbundet med at skulle tage en konflikt op, eller tage en eller anden sag op, som man gerne vil have, falder ud på en anden måde. Det er jo ret konkret. Det kan være et hegn, og det kan være en garage, det kan være...
Det kan være nogle rosenblade, der spørger sig ned på en cykel.
Ja, det kan være alle mulige ting. Og der er selvfølgelig et vis form for ubehag ved at skulle henvende sig til sin nabo og sige, kunne vi ikke finde en løsning på det, eller det her, det irriterer mig måske lidt mere, end du tror, eller et eller andet.
Ej, man skal sige, jeg er mere ked af det, end du tror.
Ja, det kan være. Under alle omstændigheder, så tror jeg på, at den direkte kontakt, det er det, man må anbefale, fordi altså, det er et eller andet med at holde sig på det mindst indgribende niveau,
ja.
Og lade være med at få alt for mange andre trillet ind i den sag. Jo flere andre, og især myndighedspersoner, man får ind i en sag, jo sværere kan det være at komme tilbage, altså og simpelthen finde en god...
Så det er en dårlig idé at starte med at politianmelde?
Det accelererer sagen helt vildt fra starten, og jeg mener, det er næsten umuligt at komme tilbage.
Intens.
Jamen, det er jo en god idé at tale med sin nabo, også inden der naturligvis opstår en konflikt. Det er jo dårligt at skal henvende sig i første omgang lige præcis om konflikten, så hvis man har et kendskab til hinanden, så er det jo en rigtig god ting. Så derfor kan man jo kun anbefale, at man byder sin nabo velkommen og så videre, og lytter til hinanden. Altså det, der ofte skaber uenigheden, det er, hvis man, folk ikke synes, de er blevet lyttet til. Processen i aftaler er vigtig, at man og baggrunden for det, så jamen, det altså, kan man anbefale dem.
Det der med at føle, at man bliver lyttet til, hvis man i det her land, og jeg tror i verden som helhed, vil være bedre til at få folk til at føle, at de bliver lyttet til, så var der rigtig mange konflikter, der kunne forsvinde.
Jeg kan huske,
når jeg havde vagt på psykiatrisk afdeling, fredag eftermiddag for eksempel, der kunne være lange køer, ikke? Ude i venteværelset på skadestuen. Og man kunne høre sådan, folk var utilfredse, utilfredsheden steg, ikke? Og en ordentlig køb var nogle gange nødt til at tage nogen ind, som ikke havde ventet så længe. Det eneste, der skulle til, det var én ting. Hvis man gik ud, lægen skulle gå ud og sige, ja, jeg undskylder virkelig den lange længe ventetid, der er rigtig mange patienter, og nogen har mere behov for hjælp end andre, og de kommer til først. Men vi skal nok nå jer alle sammen, og er der nogen, der vil have en kop kaffe? Så gik det til, jamen, det kan vi godt forstå. Ingen problemer. Altså, det er jo sådan fuldstændig den der, for folk er, langt de fleste mennesker er jo fornuftige, og vil gerne, hvis de får en forklaring, ikke? Men hvis man går ud og siger, at vi har så mange patienter, og nu må jeg også holde op med at klage, så bliver de bare... føler, at han skal ikke stå der. Sådan en lille hertug. Og så begynder man at lave de her negative historier om hinanden.
Men, det er korrekt.
Mm, men det siger jo også noget om, at det her med gennemsigtighed, og det her med indsigt og kendskab, man får en eller anden form. Han giver jo folk en information om, hvordan ser det her ud, sådan set fra helhed, altså i sådan helhedsblik. At det er selvfølgelig noget af det, der også skaber ansvarlighed. Medansvar. En følelse af medansvar, og det er vigtigt.
Men det er vel i virkeligheden også det her med at ture overskride barrieren med nu at gå op til naboen og sige, lige nu, der er det faktisk lidt problematisk, at du spiller meget høj musik. Og lad os nu sige, det er den første kontakt, du har med den nabo. Det havde været smart at snakke med naboen inden det er helt med på, men man nok alligevel skal forsøge at overskride den barriere og sige, kunne det tænkes, at du kunne skrue lidt ned, sådan så at vi altså bedre kunne sove nu? Eller, altså, og det er det, der er skidesvært. Ikke? Altså, det er enormt svært i den situation, hvor man er blevet irriteret, at tage den med det samme, i stedet for at gå og spare op og lægge sammen.
Og nu kan det altså være nok.
Ja, nu, altså, og så eksploderer man. Ikke? Altså, det tænker jeg, det er vel typisk sådan, det opstår. I hvert fald i, nu ved jeg ikke, men jeg tænker i mange ejendomskomplekser, hvor hvor man ikke kender alle dem, der bor hele vejen rundt om en. Det ville være et stort arbejde at løbe rundt til dem alle sammen. Men alligevel, at man ligesom tør overskride den grænse, inden der er håbet op til en helt massiv konflikt. Altså.
Mm. Jo, og det ubehag, man nogle gange måske prøver at komme udenom i første omgang, det kan komme så uhyggeligt dårligt tilbage til en, hvis man går mere formaliseret veje fra starten.
Jens Hansen.
Hvis vi har i sådan større komplekse ting, der er det også en god idé, hvor der er en forening, vi har jo Forenings Danmark, som så fastsætter nogle regler for, hvordan man for eksempel bruger mekaniske haveredskaber, tidspunkt. Altså det er jo, man kan jo ikke løbe rundt og aftale det med alle sine naboer, som larmer langt ind over skellet. Så det er jo en god idé,
hvis man fastsætter
nogle ting. Ja. Og i dag, når man laver nye bebyggelser, så er det også en god idé, at man lægger nogle ting fast i lokalplanen. Det er sådan en lokalplan, står over hegnsynsloven. Så derfor gode lokalplaner omkring hegn. Man plejer gerne at sige, gode hegn skaber gode naboer. Og hvis man har sådan nogle ting fastlagt, jamen, så er det den enkelte fri for at skal ud og diskutere de ting. Så, og det er væsentligt at sige, alle kan jo havne i en hegnsynssag eksempelvis, fordi der er jo to parter, så det er jo ikke nogen skam at havne i en hegnsynssag, og hegnsynet behøver ikke at komme ud, hvor man råber og skriger til hinanden. Man kommer også ud, hvor folk taler, men bare vil pænt til hinanden, men godt vil have et råd fra det tvistighedsnævn.
Men hvad gør man så? Fordi det, altså jeg kan godt forestille mig, at det kunne ske en gang. Hvis nu der flytter en eller anden, ind, som simpelthen ikke viser hensyn, og som hvis man går op, man har været op med en kage, der han er blevet budt om velkommen og været flink og hilst, og så larmer han, så kommer han op, og så siger han, at han er bare en umulig nabo. Hvordan håndterer man en umulig nabo? Fordi det er jo sådan en, som man virkelig kan få stress af. Mm. Er der nogen tricks andet end at flytte? Vi er enige om, at de eksisterer.
Ja.
Ja.
Det er vi. Og det er vel der, hvor det bliver rigtig problematisk, ikke? Ja. Fordi så prøver man så godt man kan en gang til, og så synes man har prøvet 10 gange, og det gør ingen forskel. Og så prøver man måske, hvis man bor i en eller anden form for forening eller lejer, eller en grundejerforening, i sin desperation at henvende sig til dem og sige, at det løser ikke noget her, og så får man involveret dem. Men så er det, som du siger, Anja, ikke, så er man kommet det der niveau højere op, at man får involveret nogen, som egentlig ikke er en part i sagen, og prøver at få dem til at være de neutrale mæglere. Og så er det jo, at hvis ikke der er formuleret nogle regler, så bliver det måske vanskeligt at sige, hvor meget er det egentlig, hvornår er det her en ting, der man kan sige formelt må genere nogen. Altså, og det, jeg har ligesom dig også kun hørt om det, men jeg ved godt, at det kan jo være rigtig vanskeligt at løse, og lige så snart man får blandet for eksempel en bestyrelse ind i sådan et problem her, så hvad er så deres reelle handlemuligheder? Altså, hvad kan de faktisk gøre andet end at henvise til nogle bestemmelser? Og så er der jo en vis risiko for, at det eskalerer, det er der jo ikke nogen tvivl om.
Altså der kan man jo sige, der er hegnsynet specielle, fordi de kan afsige en kendelse, og bliver kendelsen ikke fuldt, eller ovenkøbet også, hvis der er lavet forliget, som ikke bliver fuldt, så er der en tvangsfuldbyrdelsesregel i det. Så der er hegnsynet jo lidt specielt.
I kan sætte jeres magt igennem.
Ja, og dermed sikre borgerens retssikkerhed.
Det, jeg altid har frygtet, det er de der ting på Frederiksberg, der er meget på med sådan nogle, et hus, der vil bo sig to familier. Fordi der man er afhængig af én familie, ikke? Der kan det altså være meget, meget tæt på, hvis det ikke er fryd og gammel. Men altså, jeg synes jo, og det er jo ikke bare noget, jeg siger, jeg synes jo, det er lidt et problem, at vi flytter sammen, som du siger, med dem, der minder om os selv. Ikke? Fordi at vi bliver kedelige og ikke så kvikke af det. Er der noget, man kan gøre? Fordi at jeg ser jo tendensen.
Ja, nu er det sådan lidt, altså der, vi snakker om det på nogle forskellige niveauer, ikke? Også. Altså på det her sådan meget mikroniveau, der vil jeg sige, man skal jo heller aldrig undervurdere, selvom det lyder måske ufatteligt på en banal, så skal man jo heller aldrig ud og undervurdere, hvad tiden kan gøre. Altså man også give tid i sådan nogle konflikter her, altså man skal heller ikke altid forvente sig, at de kan løses lige, altså når de opstår. Giv tid, lad det ligge lidt, se om ikke det bliver lidt bedre, og vende tilbage til det og sådan noget. Nogle gange løser tiden ikke hele problemet.
Det kan også være, han dør.
Halvdelen af problemet. Ja, ja, det kan også være.
Men,
ja.
Men jeg har tit tænkt på, at det der med, altså vi har jo alle mulige regler og idealer for at være gode venner. Men man burde også have nogle idealer og regler for, hvordan man var uvenner. Ikke? Fordi at hvis nu man for eksempel, jeg har kun hørt om, at man har en nabo, man er uvenner med, ikke? Så kan man godt aftale, vi hilser på hinanden, og så er det. Og så behøver vi ikke mere. Men tit synes jeg, at i sådan nogle nabokonflikter, så skal den hele tiden understreges, hvis man ikke hilser på hinanden. Og så skiller man ud. I stedet for at sige, vi er uvenner, men vi bor ved siden af hinanden, så vi hilser på hinanden, og behøver ikke snakke mere om det. Så er det en god måde at være uvenner på.
Men der er det geniale ved menneskers sociale liv, det er, at det behøver man sådan set ikke altid at lave så tydelige aftaler omkring. Det kan man egentlig bare begynde på, tror jeg. Og hvis man selv begynder på det, så kan man godt skabe en kultur for, at vi godt hilser på hinanden, selvom vi er til at uenige om nogle spørgsmål. Det kan man jo også i alle mulige andre sammenhænge opleve, at man kan være uenig om nogle ting, men derfor kan man godt holde et vist format, et vist niveau. Og det er man med til ligesom at signalere ved, at man selv
hilser.
Jamen altså, det er jo sådan, at demokrati, det er sådan en civiliseret måde at være uvenner på, og deri at lytte til hinanden og have regler for nogle ting, hvor det er nødvendigt. Så det kan man jo udmærket have en aftale om, hvordan man håndterer de ting, som man ikke kan blive enige om. Og det ser man også jo.
Fordi der er ikke noget, der er nemmere. Den bedste måde at gøre folk urimelige på, det er ved at prikke til dem. Altså, hvis jeg skal være urimelig, så skal folk bare sige, hvor dum jeg er. Det er ikke sådan, at de siger, nu kan jeg lige pludselig se. Nu, jeg har jo taget fejl. Jo mere dumme folk fortæller mig, jo mere overbevist bliver jeg om, at jeg har ret, og det er den anden, som er på helt gal vej. Så hvis jeg skal opsummere her til sidst, så vil jeg sige, at de situationer, hvor de kan ordnes med nogle formelle afgørelser, der er det en god idé, hvis det er blevet rigtig galt. Hvis det er helt utålig lige situationen, så skal man huske på, det holder op en dag. Det gør, hvor der går noget tid, men det holder op en dag. Og så skal man prøve på for sin egen skyld at sige, hvad er det, der betyder noget for mig i det her? Det er, at jeg har et godt liv med den nabo, som man kan godt begynde at hilse, selvom man ikke har fortjent det for ens egen skyld. Og så skal man jo ikke undervurdere det, fordi det kan rent faktisk være farligt. Og med disse ord, jeg vil sige, vi har været meget, meget lidt konfliktskabende herinde i dag. Og nu vil vi gå over til noget helt andet. Lydquiz med Emma.
Ja, og i denne uges lydquiz, der har jeg været en tur i arkivet. Nabokonflikter kan jo være dybt alvorligt, men det har måske netop derfor også givet anledning til en masse drama. Altså, det er blevet brugt i en masse tv-serier. I Matador for eksempel er det jo nærmest en bærende konflikt. Det er det også ofte i huset på Christianshavn. Og der er nok også mange, der skal huske Krummerne, hvor fru Olsen bor nedenunder og banker med et kusteskaft op i taget, når hun bliver træt af sin overbo. Det, jeg har fundet her, som er ugens lydquiz, det er et klip, hvor der bliver lavet satire over nabokonflikt. Og spørgsmålet er, hvilket satireprogram er det, vi hører her?
Det hele starter med, hvilket han godt ved, han sidder derovre og spiller uskyldig nu, men han ved det udmærket godt, at han ved, at han låner den kust af mig for 14-15 år siden af det præcis i dag, som jeg aldrig har set skyggen af siden, du. Ja. Vel?
Og passer det?
Det ved du godt. Jeg
lånte den kost af, men
og du ved godt,
den er mærket ved min fulde fem i forhold til, at jeg leverer den tilbage ikke mere end to måneder efter. Og jeg har set ham selv gå og fejre med den kost siden af.
Det spørger du ej.
Du vælger jo at hævne dig. Og hvad er det, du gør?
Jeg tager Jørgen Nielsen en dag, hvor han ligger derovre i hængekøjen og bobler, som han jo altid gør. Så tager jeg hans hoved. Og så sætter jeg en fiskekrog i overlæben på ham, du. Så sætter jeg fiskestangen op på min cykel der, så cykler jeg så hurtigt jeg kan rundt igennem byen med Jørgen Nielsen hængende bagefter.
Jeg bliver jo kraftedeme revet ud igennem hækken, så jeg bliver revet til blod, så den tjørnehæk er under maven der.
Ja, hvis man sad derude og hørte det her og kunne gætte, hvad det var for et satireprogram, så må man meget gerne sende det ind til os i en mail til hjernekassen@dr.dk, og så kan man vinde Peters hjernesange. I sidste uge, der vandt Henrik Rasmussen, og der er Peter. Nej, vent. Værsgo.
Henrik Rasmussen, der er en CD på vej til dig, og jeg skal til at slutte programmet. Det skal gå hurtigt. Tak fordi I kom. Tak fordi I lyttede med. Næste gang handler det om et ord, man skal passe på, når man siger. Næste uge, der handler det om tekstiler. Og det bliver meget spændende, også tekstiler. Tekstilmesse. Med disse ord siger jeg tak for nu og på genhør igen om en uge.